Поїзд зупинився на маленькій залізничній станції, і ми вийшли з вагона. За невисоким білим парканчиком нас чекала лінійка, запряжена двійком низькорослих коренастих коней. Наш приїзд був тут, очевидно, неабиякою подією, бо всі, начальник станції, носії, скупчилися навколо нас, щоб однести наш багаж. Це було приємне, спокійне сільське місце. І я здивувався, побачивши біля виходу з платформи двох солдатів в темній військовій уніформі, які стояли, спираючись на карабіни. А коли ми проходили повз них, вони пильно нас оглянули. Кучер, маленький чоловічок з різкими грубими рисами обличчя, вклонився серові Генрі, і за кілька хвилин ми вже швидко котили широким білим шляхом. Обабіч тяглися горбкуваті пасовиська, з-поміж густих крон дерев витикалися шпилясті дахи старовинних будинків, але за краєм цієї тихої, залитої сонцем сільської місцевості вимальовувалася, темніючи на тлі надвечірнього неба, довга похмура і нерівна лінія пустища, перериваючись де-неде зубчастими вершинами зловісних пагорбів. Наша лінійка повернула на бічну дорогу, і ми почали підійматися вгору з вивистим путівцем, протягом століть виореним безлічу різних коліс. Круті схили ліворуч і праворуч нього поросли вологим мохом і м'ясистим листовиком. Папороть-орляк, що набула кольору бронзи, і крапчасте листя ведмежини виблискували у промінні призахідного сонця. Все ще піднімаючись угору, ми проминули вузький кам'яний місток і поїхали вздовж гомінкого потоку, що пінячись швидко мчав поміж сірих валунів. Обидва, і путівець, і потік, звивалися долиною густо порослою карликовими дубами і ялинами. На кожному повороті Баскервіль скрикував від захвату, нетерпляче роззираючись довкола і вимагаючи відповіді на безліч запитань. Для його очей усе тут здавалося прекрасним. Але на мене цей краєвид, на якому явно позначилося наближення пізньої осені, навіював печаль і тугу. Жовтий килим опалого листя вкривав путівець. Від руху нашої лінійки це листя злітало вгору, кружляло в повітрі і коли-николи опускалося нам на плечі. Трохтіння коліс ущухало, коли вони прокочувалися по купах гниючої рослинності, цих, як мені здавалося, сумних дарунках природи, що вона їх кидала перед екіпажем спадкоємця роду Баскервілів.
«Дивіться!» – раптом вигукнув доктор Мортімер. «Що це?»
Попереду здіймався стрімкий порослий вересом схил, крайній відріг пустища. На його вершині, різко і чітко, наче кінна статуя на п'єдесталі, виднілася темна і сувора постать солдата верхи на коні з гвинтівкою напоготові. Він спостерігав за дорогою, якою ми їхали.
«Перкінсе, що це означає?» – спитав доктор Мортімер.
Наш візник напівобернувся напередку.
«З Прінстаунської тюрми тік арештант, сер. Сьогодні вже третій день, як його розшукують. Сторожа стежить за кожною дорогою, за кожною станцією. Але поки що все марно. Орендарі тут дуже незадоволені цим, сер.
Але ж той, хто наведе на його слід, одержить 5 фунтів.
Це так, сер. Але шанс одержати 5 фунтів – ніщо порівняно з можливістю того, що тобі переріжуть горлянку. Адже це не якийсь там дрібний злочинець, це такий, що заріжені за цапову душу».
«А як його звуть?»
Селден, убивця з Нотінг-Хілл.
Я добре пам'ятав справу Селдена, бо свого часу Холмс цікавився нею внаслідок незвичайної брутальності, з якою було вчинено вбивство, і безглуздої жорстокості, що позначала всі дії убивці. Злочин Селдена був настільки звірячий, що в судді виникли деякі сумніви щодо того, чи при здоровому він розумі. І тільки через це смертний вирок йому було замінено тюремним ув'язненням.